dëgjues të nderuar, mirë mëngjes. Ju po dëgjoni Radion Evropa e Lirë, program i kushtuar Kosovës, ndërsa me ju nga Praga do të jem unë Flandra Syla Beqiri. Si çdo të shtunë, edhe sot ju sjellim një përmbledhje të disa prej ngjarjeve kryesore që shënuan javën në Kosovë. Qëndroni me ne.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Të enjtën që lan pas, Kuvendi i Kosovës miratoi projekt ligjin për buxhetin e vitit 2014. Miratimi i buxhetit u bë me gjithë kundërshtimet deklarative të opozitës. Nga kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, ky buxhet u cilësua si më i miri në historinë e vendit. Ndjekim në vijim raportin e përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Kuvendi i Kosovës ka miratuar në parim projekt ligjin për buxhetin e vitit 2014. Buxheti arriti të kaloj pavarësisht kundërshtimeve të opozitës. Votimi solli si rezultat 59 vota për, 31 kundër dhe 1 abstenim. Në emër të qeverisë, buxheti është prezantuar para deputetëve nga Ministri i Financave Besim Beçaj. Ai tha se projektimi të hyrave dhe shpenzimeve buxhetore është harmonizuar përfundimisht edhe me Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe Bankën Botërore. Beçaj ka parashikuar se në vitin e ardhshëm Kosova do të ketë rritje ekonomike prej 4.1%.
Për vitin 2014, të hyrat e përgjithshme buxhetore planifikohen të jenë në nivel prej 1.458 milionë euro, apo një rritje prej 2.5% krahasuar me vitin 2013.
Në debat është përfshi edhe kryeministri Hashim Thaçi. Ai tha se ky është buxheti më i mirë që kishte Kosova deri më tash.
Për buxhetin më të mirë ndonjëherë që ka pasur Kosova në historinë e vet politike, për buxhetin zhvillimor, për buxhetin e rritjes së mirëqenies sociale të qytetarëve të Kosovës, për buxhetin e investimeve në sektorin privat, në infrastrukturën rrugore, buxhetin i cili do të hapë një perspektivë më të mirë për shtetin tonë dhe shoqërinë tonë.
Për krahje miratimit të buxhetit për vitin 2014 i kanë dhënë partitë e koalicionit qeveresës, Partia Demokratike Kosovës dhe Alianca Kosova e Re, kurse tri partitë opozitare janë shprehur kundër këtij buxheti dhe formës se si është projektuar. Në emër të LDK-së foli deputeti Naser Osmani, ai vlerësoi se ky buxhet nuk premton kurfar zhvillimi ekonomik dhe e vë ekonominë e vendit në depresion.
Ky buxhet që është propozuar Kuvendit të Republikës së Kosovës edhe më të tje vazhdojnë të jetë buxhet shpenzus, pa perspektiv dhe shpresë për një jetë më të mirë të qytetarve.
Me qëndrim kundër miratimit të buxhetit, doli edhe lëvizja vetëvendosje. Deputeti Visar Ymeri tha se buxheti është ndarë në harmoni me interesat e ministrave dhe jo në interes të vendit. Vërejtjet e shumëta në projektimin e këtij buxheti e shtynë edhe Aleancën për Armërinë e Kosovës që të jetë kundër miratimit të tij. Deputeti i AK-s Ardian Gjini tha se projeksionet e qeverisë janë të gabuara pasi që Kosova me këtë buxhet nuk do të shënojë rritje ekonomike.
Si mund parashihet ose si mund proklamohet një rritje e madhe kur e dim se ju vetë e parashit një rritje ekonomike prej 4.1%, ndërsa mesatarja e rritjes së vendeve në zhvillim është 5.1%.
Sidoqoftë, kundërshtimet e opozitës nuk u reflektuan edhe gjatë procedurës së votimit, pasi që kundër kanë votuar vetëm 31 deputet. Sipas procedurave, tani projekt ligji kalon për harmonizim edhe në komisionet përkatëse dhe më pas kthehet në kuvend për miratimin përfundimtar. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Gjatë javës që po lëm pas, Komisioni Parlamentar për Punë të Jashtme ka pasur në raportim Ministrin e Jashtëm Enver Hoxhaj. Gjatë raportimit për punët e kryera nga kjo ministri në rrafshin diplomatik gjatë këtij viti, Ministri Hoxhaj është përballur me kritika të shumta nga anëtarët e komisionit. Kanë spikatur mungesa e informacioneve të plota rreth numrit të njohjeve, si dhe akuzat për shkelje ligjore. Për më shumë, dëgjojmë Arton Konushevcin.
Ministri i Punëve të Jashtme të Kosovës Enver Hoxhaj ka raportuar të mërkurën para Komisionit Parlamentar për Punë të Jashtme të Kuvendit të Kosovës. Ministri Hoxhaj është përballur me një numër të konsiderueshëm të pyetjeve nga kryetari i komisionit dhe anëtarët e tjerë. Pyetjet e anëtarëve të Komisionit Parlamentar kryesisht kishin të bënin me siç thonin ata paraqitësit dhe shkeljet e ligjit që është duke i bërë kjo ministri. Veshtirash ministri i punëve të jashtme të Kosovës Enver Hoxhaj nuk ka mundur të sqarojë saktësisht se sa është numri i shteteve që kanë njohur deri më tash pavarësinë e Kosovës.
Se do kanë njohjeve të Ugandës dhe të Ligerisë. Ne kemi marrë shkresa nga dy presidentë të këtyre vendeve. Dhe në komunikimet që unë kam pasur me ministrin e punëve të jashtme të Ugandës në Djibouti, kam ka thënë se Uganda nuk e ka njohur Kosovën. Kur unë kam thënë se kam shkresën e presidentit tuaj, kam ka thënë se presidenti pas ka njohur. Po unë gjej premtoj që në janar të 2014-s ne do ta kemi listë përfundimtare dhe do trajtohet çështja këtyre dy njohjeve.
Kryetari i Komisionit Parlamentar për Punë të Jashtme Albin Kurti nga vetëvendosja ka kërkuar një pasqyrë financiare për shpenzimet kapitale që ka bërë kjo ministri, por edhe për ato të pagave dhe meditjeve. Kurti tha se edhe pse disa herë janë kërkuar këto raportime, asmëherë dhe as tash nuk janë sjellur para komisionit.
Është rritur numri i të punësuarve nga viti 2012 në vitin 2013 në Ministrinë e Punëve të Jashtme. Tash në vitin 2014 parashihet numri i njëjtë i të punësuarve, mirëpo shihet rritje e buxhetit, edhe sa i përket mallrave dhe shërbimeve, edhe sa i përket pagave dhe meditjeve. Dhe duhet na përgjigjet se cila është struktura e kësaj rritje, po pse po vazhdojnë të rriten këto.
Kurti ka përmendur emrat e disa zyrtarëve të cilët janë duke ushtruar nga dy poste në Ministrinë e Jashtme që sipas tij është shkelje ligjore.
Është e qartë se një numër i madh i departamenteve politike të Ministrisë së Punëve të Jashtme janë zyrtarë me kontratë ose me akt emrim dhe të njëjtën kohë janë edhe me pozita ushtruese drejtorit të departamenteve.
Ministri i Punëve të Jashtme të Kosovës Enver Hoxhaj ka hedhur poshtë deklaratat se ministria nuk është duke respektuar ligjet.
Absolutisht jo, do të thotë nëse redoktohet politika jashtme në punësimin e 20 vetëve prej 223-ve sa ka shërbimi jashtëm, mendoj se ja bëjmë një shërbim më të mirë vendit tonë.
Nga ana tjetër, ish-ministri i punëve të jashtme të Kosovës Skënder Hyseni tha se raportimi i ministrit para anëtarëve të komisionit është i papranueshëm, pasi që sipas tij, ajo që u dëgjua është vetëm një konstatim.
Informatat që dalin nga Ministria e Punëve të Jashtme, ministri dhe ju do të na tregoni nëse është ashtu apo jo, për shkelje të rënda të ligjit që bëhen në rastin e punësimeve të ndryshme. Shkelje të rënda përkatësisht mos respektim vendimesh gjykatave.
Ministri i Punëve të Jashtme të Kosovës Enver Hoxha, i cili ka raportuar para komisionit, tha se Kosova gjatë këtij viti është njohur nga 8 shtete dhe ka lidhur marrëveshje bilaterale me më shumë se 150 shtete. Për Radio në Evropa e Lirë nga Prishtina, Arton Konushevci.
Radio Evropa e Lirë është radio amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Emisionet tona mund t'i dëgjoni çdo ditë në orën 9:12, 16:00 dhe 21:00. Adresa jonë në internet është europaelir.org.
Derisa të hënën nis fushata për balotazhin e 10-vjetorit, subjektet politike kosovare kanë aranzhuar tashmë pjesën më të madhe të koalicioneve për këtë rreth të dytë të zgjedhjeve. Njohësit e zhvillimeve politike në vend vlerësojnë se koalicionet që partitë politike kanë lidhur në prag të balotazhit, në të shumtën e rasteve nuk pritet të ndikojnë në përmbysjen e rezultateve dhe se në vend të parimeve bazohen më shumë në interesa momentale. Për cilim, Bekim Bislimin.
Koalicionet që partitë politike në Kosovë po i bëjnë në prag të balotazheve për zgjedhjet lokale në komunat e ndryshme në vend, po bëhen për arsye praktike dhe jo parimore, vlerësojnë njohësit e rrethanave politike në Kosovë. Analisti i çështjeve politike Ardian Arifaj vlerëson se këto koalicione, pavarësisht që sipas tij gjasat janë të vogla, megjithatë mund të ndikojnë në përmbytjen apo ndryshimin e pozicionit të kandidatëve në garë për kryetar komunash.
Mundet, për shkak se duhet ka më shumë mobilizim, por edhe shkak që kanë tjelë deri të humbja votës ndër një partije, janë gjëra që mundën pra me u ndryshu koalicionet nuk bëhen për parimet, apo bëhen për shkak të interesave.
Mendim të ngjashëm ka edhe analisti tjetër politik Shpend Kursani. Sipas tij, në disa komuna të Kosovës, ku opozita ka shënuar ngritje të madhe dhe ka kaluar në avantazh, sikur se në Gjakov dhe Gjilan, gjasat për përmbysje të këti avantazh janë të vogla. Ngjashëm, si thotai, pritet edhe në Prizren, ku partia në pushtet është në avantazh, ndërkaq në komunat ku rezultatet janë të ngjashme sikurse në Pej, gara është më e ngushtë dhe ndryshimet sipas tij mund të ndodhin.
Në përgjithësi nuk mund të presë ndonjë ndryshim të madh, por sërish po them pasaj mund të ndodhë. Dhe në përgjithësi dua të them se koalicionet që lidhen këtu më shumë do të kenë efekt në legjislativën e komunës, pra në kalimin e ndonjë vendimi apo ndonjë rregullore të komunës, sepse votuesit jo domosdoshmërisht të ndëgjojnë liderin partijak së me kokalidh koalicion dhe besoj që në mënyrë të pavarur shumica qytetarëve do të votojnë.
Por, a ka ndikuar rezultati deritashëm i zgjedhjeve lokale në për komuna dhe a pritet që rezultati nga balotazhet të ndryshojë peizazhin politik në Kosovë? Njohësit e zhvillimeve politike në vend e pohojnë këtë fakt. Megjithatë, ata nuk presin që ky ndryshim të ndikojë në zgjedhjet e ardhshme të nivelit kombëtar. Analisti Arifa i shpreh mendimin se qytetarët nuk do t'i kenë arsyet e ngjashme për të votuar ngjashëm si në zgjedhjet lokale, ashtu edhe në ato të përgjithshme.
Ata politike ndryshante, shpresojmë që ka ndryshuar pak ky tash, por nuk e kisha marrë ka si pasqyrë që reflekton ndryshimin që mund të më pritet edhe në zgjedhjet e përgjithshme. Jo.
Edhe analisti Kursani vlerëson se zgjedhjet lokale nuk janë pasqyrë asaj që mund të ndodhë në zgjedhjet e përgjithshme.
Qëndrimi im është se rezultati i zgjedhjeve komunale nuk tregon shumë për rezultatin që mund të jetë në zgjedhjet qendrore për një arsye kryesore. Politikat që kanë të bëjnë në nivel qendror janë shumë të ndryshme nga politikat në nivel lokal, prandaj edhe votuesi besoj se jo domosdoshmërisht do të votojë njësoj sikurse në zgjedhjet komunale.
Sidoqoftë, njohësit e zhvillimeve politike vlerësojnë se koalicionet e partive politike nuk e reflektojnë domosdoshmërisht vullnetin e elektoratit për ato koalicione dhe rrjedhimisht, sipas tyre, elektorati nuk pritet të votojë sipas preferencave të partive në favor të partnerëve të tyre në koalicione. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
evropaelir.org.
Dërgesat e emigrantëve kosovar vazhdojnë të luajnë një rol të rëndësishëm në ekonominë e vendit, duke zbutur gjendjen e rëndë ekonomike dhe sociale. Ky është përfundimi që ka nxjerrë një studim i Agjencisë së Statistikave të Kosovës, publikuar gjatë javës që po lëm pas. Nga Prishtina njofton Luljeta Krasniqi.
Një studim mbi remitencat në Kosovë, të publikuar të premtën nga Agjencia e Statistikave të Kosovës, tregon se 43% e qytetarëve të Kosovës kanë anëtar të familjes që jetojnë jashtë vendit, ndërkohë 24% prej tyre kanë pranuar remitenca prej familjarëve të tyre gjatë vitit 2012. Të dhënat e gjeneruara nga anketat me ekonomitë familjare të Kosovës vërtetojnë se remitencat e dërguara nga emigrantët kosovar vazhdojnë të luajnë në rol shumë të rëndësishëm në mirëqenien e një numri të madh të qytetarëve të Kosovës, si dhe për ekonominë e vendit në tërsi. Kryeshefi ekzekutiv i Agjencisë së Statistikave të Kosovës, Isa Krasniqi, thekson se gjetjet e kësaj ankete përbëjnë një faktor të rëndësishëm për hartimin e politikave dhe strategjive nga institucionet vendimarrëse.
Në vitin 2012 kemi një rritje të remitancave prej 10.7%, shpërndarja e remitancave sipas arsyes së dërgimit e shprehur në përqindje është civilian. 86% e remitancave janë dërguar për mbështetje familjare. 9.8% për pagesa të shërbimeve të kujdesit mjekësor për familjar dhe 2.5% për pagesa të shkollimit të familjeve ose të afërt të tyre në Kosovë.
Ky studim ka vënë pas se përqindja e familjeve që kanë pranuar remitenca në vitin 2012 është zvogëluar në krahasim me vitin 2011 për 2.6%. Por se shuma e të mirave materiale që familjet pranuan ishte shumë më e lartë, duke bërë që edhe totali remitencave të dërguara në Kosovë të jetë 23.1% më i lartë. Gani Gërguri nga Banka Qendrore e Kosovës ka theksuar se remitencat në Kosovë kanë pasur një ndikim të madh në gjendjen ekonomike dhe sociale të qytetarëve të Kosovës. Megjithatë, ai thekson se është momenti që këto investime të remitencave të ndërohet fokusi.
Banka Qendrore konsideron se politikat ekonomike për diasporën duhet të orientohen në të ardhmen më shumë ka të rreqja investimeve të vetë diasporës sonë nga vendet të ndryshme, sepse përmes kësaj, këto investime përveç që do të gjeneroshin vendet të reja të punës dhe do të kontribonin në rritje në mëtejmet ekonomike të vendit tonë, ato edhe do të qonin sinjale shumë pozitive edhe të komuniteti biznesit në vendet ku diaspora është e pozicionuar.
Të dhënat e studimit të Agjencisë Statistikave të Kosovës, po ashtu tregojnë si një numër i madh i qytetarëve vazhdojnë të shohin emigrimin si mënyrën më të mirë për të siguruar mirëqenien ekonomike. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Këto ishin disa nga materialet rreth ngjarjeve që shënuan Kosovën në javën që po lëm pas. Për ngjarjet e ditës së sotme ndërkohë ju ftojmë të na ndiqni në orën 12 kur me ju do të jetë Fatmir Bujupi. Faleminderit për vëmendjen dhe fundjavë të këndshme.